Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και ίσως και σε όσους μας ακούν. Σας χαιρετίζω και σε καλημερίζω από τη Θεσσαλονίκη.
Την κούκλα, την αγάπη του που λέει και ο Νίκος. Το λέει καμιά εικοσαριά χρόνια, αλλά εντάξει. Εξακολουθεί.
Είναι ένας έρωτας σταθερός.
Σταθερός και εδώ πέρα πολύ ωραίες εικόνες. Είναι ωραίος ο καιρός. Εντάξει, χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γίνεται σήμερα, για να είμαι συγκεκριμένη, και έκθεση φιλοξένεια εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή κάθε χρονιά στο καλεντάρι των τουριστικών εκθέσεων. Και τώρα είμαστε μαζί με τους ξενοδόχους σύντομα. Ενώ εγώ θα αναχωρήσω σύντομα για το Αμίντο για ένα ωραίο εινοτουριστικό συνέδριο που διοργανώνουμε σε όλες τις περιφέρειες στην Ελλάδα και ελπίζουμε να αφήσει και αυτό το αποτύπωμά του στο τουριστικό προϊόν και στην εμπειρία που μπορεί να δεχτεί κάποιος Έλληνας ή ξένος φιλοξενούμενός μας που επιλέγει τη χώρα μας.
Αυτά τα καλά χρόνια που ασχολούμαστε με το πολιτικό ρεπορτάζ, αλλιώς θα είμαστε καλεσμένοι.
Την επόμενη φορά υπόσχομαι, αλλά θα πρέπει να υποσχεθείτε κι εσείς ότι θα είστε εκεί. Είναι σίγουρο ότι θα χαρούν πάρα πολύ όσοι σας δουν.
Περιμένουμε πρόσκληση. Να σας ρωτήσω, πώς αποτιμάτε. Κυρίως είπε ο Νίκος Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί εκεί υπήρξε μια αμφιβολία αν θα έχουμε κόσμο και τουρίστες. Πώς αποτιμάτε γενικά την τουριστική σεζόν που κλείνει τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό τώρα, αυτό το μήνα?
Είναι πολύ θετική η αποτίμηση και αυτό το δείχνουν οι αριθμοί. Δεν ήταν απλά μόνο ότι οι προσδοκίες δικαιώθηκαν. Αν κάναμε την ίδια κουβέντα τον Ιούνιο, σίγουρα θα ήμασταν λίγο πιο μετριοπαθείς, ίσως και μουδιασμένοι σε κάποιες περιοχές. Διότι είχε ξεκινήσει η Ελλάδα μας μεταφέροντας το μήνυμα με απόλυτη συνέπεια λόγων και πράξεων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Τουρισμού, ότι θα ξεκινήσουμε 15 Μαΐου, αλλά εμφανίστηκε και η μετάλλαξη Δέλτα. Άρα υπήρχαν πάρα πολλές παράμετροι που μπορεί στην αρχή τον ταξιδιώτη να τον προβλημάτιζαν. Όμως η Ελλάδα μας τα κατάφερε. Βραβεύτηκε μάλιστα και, πρότεινος έτσι προς μιας εβδομάδας ως πρωταθλήτρια στην Ευρώπη. Πήγαμε καλύτερα από το αναμενόμενο. Είχαμε μέσο όρο 83,7 αυτή τη σεζόν σε κρατήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο και ο INSET πρόσφατα. Και ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος, για να είμαι συγκεκριμένη στην απάντηση, έδωσε μέσες πληρότητες στο 70-75%. Τον Οκτώβριο σε τουριστικές περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, είδαμε 56-58% μέσης πληρότητα, πολύ υψηλή. Και κάποια ξενοδοχεία θα κλείσουν αυτό το Σαββατοκύριακο, φανταστείτε, στην Κρήτη και στη Ρόδο. Μένουν δηλαδή οι ξένοι ταξιδιώτες, όσο επιτρέπουν προφανώς και πτήσεις τσάρτερ ή κάποιος άλλος τρόπος πρόσβασης, εξάντλησαν το περιθώριο για ένα καλοκαίρι που κράτησε πολύ παραπάνω. Είναι αισιόδοξα λοιπόν τα μηνύματα και της φετινής σεζόν που κλείνει. Για μας πρέπει να σας πω ότι συνεχίζει, γιατί η στόχευσή μας είναι και ο τουρισμός της πόλης, των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και ο ορεινός τουρισμός, αλλά και οι προβλέψεις για το 2022.
Τώρα, κυρία Ζαχαράκη, τι ακριβώς σημαίνει αυτή η παγκόσμια διάκριση της ένταξης της Θεσσαλονίκης στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων γαστρονομίας της UNESCO? Τι σημαίνει ακριβώς?
Είμαστε ενθουσιασμένοι. Συγγνώμη που με ακούτε έτσι, και συνήθως ίσως και ένας πολιτικός να μην μπορεί να εκφράσει και πάρα πολύ συνέστημα από την άλλη. Οφείλω να δείξω τη συγκίνηση μου, γιατί ήταν κάτι το οποίο στην αρχή δεν πίστευε κανείς ότι θα γινόταν. Διατρέχω λίγο πολύ σύντομα, ελπίζω και χωρίς να κουράσω. Πριν από 9 μήνες μαθαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε ελληνικούς δήμους να μπουν στο παγκόσμιο δίκτυο σε πολλές κατηγορίες. Εμείς πήγαμε για τη γαστρονομία της UNESCO. Υπήρχαν ήδη περίπου 190 πόλεις από όλο τον κόσμο σε διάφορες κατηγορίες. Η Ελλάδα μας δεν ήταν πουθενά στη γαστρονομία. Κάλεσα λοιπόν όλους τους δημάρχους να κάνουν αίτηση. Ένα φάκελο πάρα πολύ βαρύ, γιατί ήθελε πάρα πολλά στοιχεία. Η Θεσσαλονίκη με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, ο κύριος Ζέρβας, η αντιδήμαρχος, η κυρία Καραγιάννη, οι συνεργάτες τους. Να μην ξεχνάμε ότι κάποιοι άνθρωποι συνετέλεσαν και συνέβαλαν σε αυτό. Έκαναν ένα πλήρη φάκελο. Τι σημαίνει αυτό για τη Θεσσαλονίκη? Γιατί μόλις προχθές μάθαμε ότι προκρίθηκε και ότι πλέον συγκαταλέγεται στις πόλεις γαστρονομίας.
Μόνο η Θεσσαλονίκη από τη χώρα μας προς το παρόν.
Η Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί έκανε το φάκελο. Μία υποψηφιότητα μπορούσε μόνο να προκριθεί από την Εθνική Επιτροπή UNESCO και έγινε δεκτή από την UNESCO στο Παρίσι. Σημαίνει ότι μπαίνει σε ένα διεθνή κατάλογο, οπότε η προβολή θα είναι τεράστια για την πόλη. Και επίσης ένα δίκτυο βέλτιστων πρακτικών ανταλλαγών επισκέψεων των σεφ της πόλης μαζί με τους άλλους που είναι αντίστοιχα στο δίκτυο. Φανταστείτε ότι στις πόλεις που είναι μέσα είναι πόλεις που μπορεί να είναι στην Πορτογαλία, στη Βόρεια Ισπανία, που έχει την κλασική γαστρονομική παράδοση. Άρα γίνεται η Θεσσαλονίκη μας πόλος έλξης, σημείο αναφοράς για το θέμα της γαστρονομίας. Εμείς το ξέραμε μεταξύ μας για το τι σημαίνει η γαστρονομία και η Θεσσαλονίκη. Τώρα ήρθε η ώρα να το μάθουν και οι ξένοι φίλοι μας.
Τώρα, ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την πανδημία και αφορά τους ξένους επισκέπτες στη χώρα μας είναι η επίδειξη των πιστοποιητικών, γιατί δεν, το barcode λεγόμενο δεν το αναγνωρίζεται από το δικό μας σύστημα, γιατί δεν το επιτρέπουν οι χώρες. Έχουμε πολλά τέτοια κρούσματα, γιατί γεννάται ένα ερώτημα, αν δεν αναγνωρίζονται αυτά, πώς μπαίνουν πιστοποιητικά, τι έλεγχος γίνεται.
Για τα εστιατόρια.
Τα εστιατόρια, βέβαια, ναι. Διότι αν έχεις τουρισμό Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, έχεις κόσμο που μπορεί να έχει φέρει μέσα τον ιό, κυρίως ενώ και από τις βαλκανικές χώρες που παρατηρείται το φαινόμενο των μπλαστών πιστοποιητικών.
Αυτό με τη διαλειτουργικότητα πάντως και με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, όταν μιλάμε πάντα για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίστηκε. Πέρσι ήταν η χρονιά που δικαίως το λέτε, διότι υπήρξαν κάποια φαινόμενα χωρών που φάνηκε ότι μπορεί να υπήρχαν ζητήματα πλαστών πιστοποιητικών. Φέτος πάντως το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε γιατί είχαμε το κοινό πιστοποιητικό και νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία και της Ελλάδας, του Έλληνα Πρωθυπουργού, που έβαλε στην ατζέντα την ιδέα και την υιοθέτηση για το πιστοποιητικό. Πάω όμως στη συγκεκριμένη απάντηση. Ήδη και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου εξέδωσε ανακοίνωση για το τι γίνεται για τις τρίτες χώρες που δεν έχουν το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό. Πάνε με τυπωμένο το PLF τους ή το δικό τους πιστοποιητικό και τη γνωστή ταυτοποίηση που μπορεί να έχουν με το διαβατήριό τους ή την ταυτότητα της χώρας. Ενώ ήδη δουλεύεται σύστημα για το θέμα της διαλειτουργικότητας και με τα ξένα, ενώ τα μη ευρωπαϊκά πιστοποιητικά. Αλλά είναι κύριο το ζήτημα το οποίο, κέριο το ζήτημα το οποίο θέτει η κυρία Βελατόλα. Έχει ήδη αντιμετωπιστεί προσωρινά από την ελληνική κυβέρνηση με τον τρόπο που σας είπα και θα υιοθετηθούν σύντομα και ψηφιακοί τρόποι για να μπορεί αυτό να ελέγχεται.
Τώρα, θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για τον λεγόμενο θεματικό τουρισμό. Γίνεται δουλειά εκεί και σε ποιο βαθμό γίνεται δουλειά. Παράδειγμα, πληροφορούμε ότι υπάρχουν κάποιες ωραίες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο γύρω από το θέμα του εινοτουρισμού. Αλλά θέλω γενικότερα να μας μιλήσετε για το θεματικό τουρισμό. Παράδειγμα τώρα, ο εκκλησιαστικός τουρισμός. Είναι ένα είδος τουρισμού που αναπτύσσεται σε χώρες που έχουν αξιόλογα μνημεία όπως εμείς.
Να. Για αρχή είναι σημαντικό το ότι το Υπουργείο Τουρισμού είχε βάλει και από νωρίς και η Ολκάτια Φαλογιάννη και η Ρία Κουντουρά είχε κάνει νόμο για τις ειδικές μορφές και ο Χάρης Αυτοχάρης συνέχισε με το θέμα της γαστρονομίας, έδωσε έμφαση με ειδική ομάδα εργασίας και βέβαια και ο Πρωθυπουργός έβαλε το θέμα των ειδικών μορφών στην καρδιά της προσπάθειας, κάνοντας και το ειδικό Υπουργείο που έχω την τιμή να έχω την αρμοδιότητα. Τι κάνουμε, να είμαστε συγκεκριμένοι. Έχουμε ήδη κάνει το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο Καταθετικού Τουρισμού. Γιατί ξέρετε ότι είναι μια τάση και μια προτίμηση ταξιδιωτών, οι οποίοι έχουν και διάθεση να γνωρίσουν μια χώρα και ως προς αυτό το κομμάτι και μάλιστα με διάθεση μεγάλης μέσης δαπάνης. Γαστρονομία. Ήδη έχουμε το σήμα του γαστρονομικού τουρισμού, το οποίο θέλουμε να βελτιώσουμε για τα ελληνικά εστιατόρια. Είχαμε αυτή τη διάκριση στη Θεσσαλονίκη, στην UNESCO, που ήταν μια ομαδική προσπάθεια που πέτυχε και θα συνεχίσουμε με τέτοιου είδους προσπάθειες. Έχουμε βάλει πραγματικά σε προτεραιότητα τον τουρισμό. Είναι αυτό που σας είπα πριν, μια σειρά εκδηλώσεων στις 13 περιφέρειες. Ξεκίνησε το καλοκαίρι από τη Σαντορίνη, καθώς είναι και μια έτσι ναυαρχίδα στο κομμάτι του εινοτουρισμού. Σας δώσω έναν αριθμό. Σε έναν συνεταιρισμό κρασιών το καλοκαίρι του 2019 έγιναν 1,5 εκατομμύριο επισκέψεις. 1,5 εκατομμύριο επισκέψεις με μέση δαπάνη του ταξιδιώτη πάνω από 50 ευρώ. Ενώ σε κατανάλωση σε κρασί, σε πωλήσεις σε κρασί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και αναπτυξιακά, αλλά και πάρα πολύ για την περιφέρεια. Τώρα θα είμαι στο Αμίντεο τις επόμενες δύο μέρες μαζί με δημοσιογράφους, με πρέσβεις, με εκπροσώπους άλλων υπουργείων. Για να μιλήσουμε και για τη Δυτική Μακεδονία, η οποία μετά την απολιγνητοποίηση, οι νέοι της άνθρωποι εκεί θα αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης, ευκαιρίες δουλειάς. Ο εινοτουρισμός και όλο το κομμάτι της σύνδεσης πρωτογενούς τομέα, αλλά και ταξιδιωτικών υπηρεσιών, είναι πραγματικά μια λύση και θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό.
Έχει ένα-δυο τελευταία ερωτήματα ο Αντώνης Δελατόλας. Αντώνη.
Μας λέγατε για τα ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες του θεματικού τουρισμού και γευσηγνωσίας και εινοποσίας και λοιπά, όπως τα λένε. Πολύ ωραία όλα αυτά. Θέλω να σας πω, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε αν εισπράτετε κι εσείς μια έτσι αγανάκτηση, δυσκολία, αγωνία που έχουν οι άνθρωποι της εστίασης, στους οποίους αναφερθήκατε με πολύ θερμά λόγια πριν, για τη συνέχιση της πανδημίας και ότι τραβάνε το κάρο των ελέγχων, των τεστ, των δυσκολιών από τα μέτρα. Δηλαδή να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καλά είναι αυτά που μας είπατε, ισχύουν και μπράβο, αλλά όμως έχουμε και άλλη πλευρά που οι ίδιοι οι άνθρωποι με τους οποίους συναλλάσσεστε αυτή την περίοδο εσείς διαμαρτύρονται για αυτό που τους συμβαίνει και παρατείνεται.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύονται. Βλέπω βέβαια ότι σε σύγκριση με την πρώτη μέρα, εκείνη τη μέρα έτυχε να είμαι στη Λάρισα και μάλιστα και σε βραδινό μαγαζί και μου έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες, ότι πράγματι στην αρχή αντιμετώπισαν κάποια ζητήματα, κυρίως κάποιοι μπορεί να μην ήθελαν να δείξουν ή τέλος πάντων δημιουργείται και ένα επίπεδο ελέγχου ακόμα και νιώθουν ότι επιβαρύνεται η καθημερινότητα. Αλλά βλέπω, γιατί το αντικειμενικό είναι ότι πρέπει να φτάσουμε και στην επόμενη μέρα κάποια στιγμή, ότι υπάρχει διάθεση συνεννόηση. Είδα ότι τη Δευτέρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, ο Πρωθυπουργός έκανε και τη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της εστίασης, βάζοντας τους άξονες που προφανώς θα πρέπει να διέπουν τη γενικότερα την καθημερινότητά μας, το θέμα του εμβολιασμού, προφανώς τη συνέχιση των ελέγχων, αλλά και μιας πραγματικής συνέργειας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι μια απαιτητική διαδικασία, είναι μια πρόκληση για όλους και για τα ξενοδοχεία μας, γιατί πέραν και των κομματιών της εστίασης και στο κομμάτι του ξενοδοχείου που έπρεπε να εφαρμόσει επικαιροποιημένα πρωτόκολλα, δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Είδαμε όμως ότι τελικά εφαρμόστηκαν, υλοποιήθηκαν και ήταν και σημεία τα οποία ήταν πολύ ασφαλή. Άρα, μπροστά στο διακύβευμα που έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την προστασία, αν θέλετε, και της καλής λειτουργίας του κάθε καταστήματος, όλοι ξέρουμε ότι θα πιεστούμε για λίγο καιρό. Μακάρι να προχωρήσει το θέμα του εμβολιασμού, που είναι η άμεση προτεραιότητα, η κυρίαρχη προτεραιότητα, και από εκεί και πέρα να πηγαίνει καλά οικονομικά το κάθε μαγαζί, για να μπορέσουμε, αν μη τι άλλο, να κοιτάμε με κάποια αισιοδοξία το μέλλον.
Σας ευχαριστούμε.
Επειδή μιλήσαμε λίγο για το θεματικό, να μην ξεχάσω, γιατί θα
μία φράση άλλο, πρέπει να κλείσουμε, μία κυρία Ζαχαράκη.
Συμπράξει συνέχεια και με τα άλλα Υπουργεία. Οικοτουρισμός μαζί με τον Γιώργο Παναμυρά, ποδηλατικός τουρισμός με το Υπουργείο Μεταφορών. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι ο τουρισμός είναι συνέργεια. Έτσι ώστε να κρατήσουμε και αυτή τη μέση δαπάνη που φέτος ήταν 30% αυξημένη σε σχέση με το 20%. Σημαντικό επίτευγμα πάνω στο οποίο πρέπει να υπάρχει και αυτή η παρακαταθήκη.
Ευχαριστούμε την Υφυπουργό Τουρισμού, καλημέρα, την κυρία Ζαχαράκη. Καλημέρα, κυρία Ζαχαράκη.
Καλό μεσημέρι.